Assalomu alaykum. Atrofimizda bag'ri tosh insonlarni ko'rsak, ularga nafrat bilan qaraymiz. Yer shunday insonlarni ko'tarib yurganiga hayron qolamiz. Biroq, bugungi guvohligimizning egasi sizning fikringizni o'zgartirib, bundaylar uchun faqat ibodat qilish kerakligini o'rgatsa ajab emas. Bir birodarimiz o'z guvohligini shunday boshlagan edi. Birinchi marta onam qamagan qorong'u yer to'lada o'tirganimda men o'zimni xo'rlangan deb his qildim. Agar bu bir marta bo'lganda, unchalik qo'rqinchli bo'lmas edi. Ammo bu holat juda ko'p takrorlanardi. Onam arzimagan xatoim uchun ham meni qorong'i va zax yerto'laga qamab qo'yardi. Ba'zida mening u yerda ekanligim uning yodidan ham ko'tarilib ketadi. Onamdan mehr ko'rish o'rniga bag'ri toshlik ko'rdim. Otam ham mehrini namoyon qiladiganlardan emasdi.
Xullas, katta bo'lgach odamlardan hech qanday yaxshilik kutmaydigan bo'ldim. Odamlar orasida maqtovga erishish men uchun eng asosiy maqsadga aylandi. Odamlar meni tanishlari, meni muvaffaqiyatlarimga yetarlicha baho berishlari umidida ko'p ishladim. Qanchalik ko'p ishlasam, boshqalarga shuncha sovuq munosabatda bo'lardim. Hech kimning men bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lishiga imkon bermasdim. Ular menga xo'rlik va qayg'udan boshqa narsani bermaydi deya ishonardim. Shunga qaramay, bir qiz menga ko'ngil berdi. Uni mening qo'rsliklarim ham qo'rqita olmadi. O'zim ham u qizni sevib qoldim. Turmush qurdik. Qalbimdagi xo'rlanganlik jarohati hali bitmagandi. Turmush davomida ayolimni ko'p qiynadim. Bag'ri toshligim sabab uydan ketib qoldi. Nima qilishni bilmay, bir do'stimga yorildim.
U menga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. U meni Xudoning najotiga yetakladi. Xudovand menga kalomi orqali shunday dedi: "Seni yerning to'rt burchidan olib keldim. Yerning uzoq burchaklaridan seni chaqirdim. Aytdimki, sen mening qulimsan. Seni tanladim, rad etmadim. Qo'rqma, men sen bilan birgaman. Vahimaga tushma. Men sening xudoyingman. O'zim senga yordamga kelaman. Solih o'ng qo'lim bilan seni qo'llayman. Mana, senga qarshi bo'lganlarning hammasi sharmandayu sharmisor bo'lib qoladi. Dushmanlaring yo'q bo'lib nobud bo'ladi." Xudovandning bu so'zlari u bilan bo'lgan yaqin munosabat, uning muhabbati hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Qalbim yumshoq bo'lib, boshqalarga qayg'uradigan bo'lib qoldi.
Shundan so'ng men azor yetkazgan odamlardan birma-bir kechirim so'radim. Bolaligimda meni xo'rlagan onamni kechirdim. Mehr ko'rsatmagan otamni kechirdim. Ayolimni va bolalarimni uyga qaytardim. Ular ham meni kechirishdi. Hayot Xudo bilan totli ekanini to'liq anglab yetdim. Hayotimda muzlik chekinib, u yerga bahor yetib keldi. Men bag'ri toshlikdan Xudovandning madadi, muhabbati va kechirimi tufayli qutuldim. Bugun bundaylarni ko'rsam, faqat ular uchun ibodat qilaman. Chunki to Xudo ularning ko'zlarini ochmas ekan, insonning qilgan harakati befoyda. Qadrli tinglovchi, siz ham o'zingizning guvohligingizni boshqalar bilan bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga yozib yuboring. Uni eshitish bizga ham, boshqalarga ham foydali bo'ladi.